Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
Dobar dan onima koji su nam se pridružili u ovom novom drugom satu druženja sa sadržajima iz kulture. Danas ćemo u Arsu čitati ponovo jednu knjigu, ići ćemo na jednu izložbu i gledat ćemo jednu predstavu. Evo ovako, Svetlana Mladenović će nam skrenuti pažnju na novo izdanje hita Vedrane Rudan, roman, novo izdanje romana Uho, grlo, nož, i to povodom 15 godina od pojavljivanja ove knjige. Knjige o besmislu srpsko-hrvatskog rata, kao i svakog drugog rata u ostalom. Našla je dovoljno poklonika na ovom našem prostoru, pa i posle 15 godina je dočekana kao najsvežiji novitet. Podsjećemo se na Uho, grlo, nož, Vedrane Rudan. Idemo u Narodno pozorište, gledamo pretposlednju njihovu, odnosno ja gledala pa ću da vam pričam pretposlednju njihovu premijeru. Reč je o Elektri Danila Kiša u režiji Ive Milošević, koja se igra na sceni Raša Plavović. A idemo na izložbu kroz život Tima Rejkvela, izmišljenog lika u kreaciji Graysona Pereja. Šest tapiserija će nam ispričati priču o društvenoj pokretljivosti u Velikoj Britaniji 21. veka. Tim, taj izmišljeni lik, rođen je u porodici iz radničke klase, međutim uzdiže se do srednje klase raznim načinima, tako da prve dve tapiserije se fokusiraju na ukus britanske radničke klase, druge dve na ukus srednje klase, a peta i šesta na ukus više klase. Grayson Perry, odnosno njegov Tim Rejkvel, je trenutno u Beogradu, pa ću vam preporučiti da odete tamo. Sve ostalo ostaje isto. Dakle, muzika u izboru urednika Aleksandra Markićevića, a to smo i mi ostali. Do 19 sati.
I was dreaming of the past, and my heart being fast, I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. Thought that you was trying to hide.
be swallowing my pain. I'll be swallowing my pain.
Vaša brojka 202.
Da bambino per sognare mi sedevo in faccia al mare cantando. A 20 anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai cantando. Non fa tanto male, sai, se consideri i tuoi guai cantando. Ed è molto più carino farsi dare del cretino cantando. La vita meno amara è, più leggera è cantando. E la prima donna mia l'ho incontrata per la via en chantant. Quando si è spogliata io ho giocato duro io en chantant. Ero tanto fiero in me che ho fatto amor per tre en chantant. Ancora oggi non lo so perché all'alba mi lasciò contenta. L'amore meno amaro è, più sincero è cantando. Ogni uomo va in galera, alla guerra va in balera en chantant. Una rosa sul fucile, ubriaca pure un vile en chantant. Parli a Buddha, parli a Dio, ad Allah o al tuo io en chantant. Quale sia la tua opinione, fai la tua rivoluzione cantando. Il mondo meno amaro è, più sincero è. Visto che morir si deve, meglio andar come si deve en chantant. Se mia moglie ha il cuore infranto, che mio figlio le stia accanto en chantant. Quando andrò a trovar la morte, che mi aspetta a braccia aperte en chantant. Vorrei che al mio funerale ci venisse il carnevale cantando. La morte meno amara è, più leggera è cantando. Da bambino per sognare mi sedevo in faccia al mare cantando. A 20 anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai cantando. Non fa tanto male, sai, se consideri i tuoi guai cantando. Ed è molto più carino farsi dare del cretino cantando.
Umetnost, umetnik.
Pre nego što pređemo na umetnost, umetnik, malo sport, sportista. Dakle, u toku su mečevi Davis Kupa između Srbije i Španije. Novak Đoković je dobio prvi meč, 1-0 za Srbiju. Viktor Trujicki igra, Trujicki je dobio prvi set. A mi idemo na knjigu. Vedranu Rudan smo upoznali pre otprilike 15 godina, kada je i u Hrvatskoj i u Srbiji objavljen njen prvi roman Uho, grlo, nož, u kome nikoga nije štedela. Roman je preveden na 10 jezika, po njemu je nastalo nekoliko pozorišnih predstava kod nas sa Jelisavetom Sablić. U Varšavi već 13 godina Kristina Janda izvodi istoimenu monodramu. Knjiga o besmislu srpsko-hrvatskog i svakog drugog rata ponovo je štampana u Srbiji. Vedrana je sa velikim zadovoljstvom prisustvovala promociji, a tamo je bila Svetlana Mladenović.
Tonka Babić opet leži pred televizorom proždirući ogromne količine čokolade i brblja, tračari, vrišti, preti, upozorava i svedoči. Šta se umeđu vremenu promenilo?
Ja sam se prisilila da ga pročitam. Promenilo se mnogo toga u formi, ali u suštini su ljudi ljudi. Tako da mi se ne koljemo, što ne znači da nismo stalno stand by. Međutim, ipak se nešto promijenilo, što mladi ljudi, zahvaljujući internetu, kuže da je, što je to manipulacija. Dakle, da tamo negdje u Srbiji ne postoji njegov vršnjak koji želi njega ubiti, nego da postoji nekakav Vučić, Dačić, Mačić koji želi iskoristiti i svoga Slobodana i tamo Hrvoju za neke svoje interese. Sve isto.
Davno je rekla i uvek ponavlja da se ne delimo na Srbe i Hrvate, već na robove i gospodare.
To nije srpsko pitanje ni hrvatsko, to je svjetski trend. I ja u svjetsku revoluciju ne vjerujem, bar ne tako brzo, jer se ljudi, obični ljudi se bore za voli opstanak, da bi fizički opstali i da bi mogli platiti dugove. Pa u Americi je potpuno isto, u Francuskoj isto, u Turskoj je isto. U Njemačkoj isto. Gdje se ljudi bune? Nigdje. Bune se Arapi u Francuskoj, ali se ne bude Francuzi. I u osnovnom Francuska je u opsadnom stanju. To niko ne komentira. To je zemlja u ratu. A onda je problem Balkan. Mi smo divljaci, a što su oni? Koji vlastite građane ubijaju svaki dan. Mi bi se toga kompleksa balkanstva trebali riješiti. Mi smo ništa gori od Šveđana. Oni imaju, za razliku od nas, registriranu nacističku stranku, a mi ne.
Imamo duha, nemamo dlake na jeziku, gajimo crni humor, ali gubimo nadu.
Smijati se mogu siti ljudi. Gladan se ne može smijati. Može imati nekakve time-oute kad je lud ili pijan, ali ako si trijezan i normalan, ne može se čemu smijati.
Da ume da bude i beskrajno ozbiljna, potvrđuje njen potpis na deklaraciji o jednom jeziku.
Ovdje se govori jedan jezik i to zadnjih 100, nemam pojma koliko godina. E sad, zašto bismo mi, koji govorimo tim jezikom, podlegli primitivnim, nepismenim, glupim lopovima, političarima, koji nalaze milion načina da nas zavade, ja ne znam. Ako je to način da im pošaljimo poruku, ostavite nas na miru, ovo je naš jezik, ako nije vaš, govorite loš engleski, loš ruski, loš njemački, ali nas ostavite na miru. U tom kontekstu sam ja to iz punog srca potpisala i zaista držim to jednim jezikom. Ja sam diplomirala, imam doma diplomu, da sam diplomirala hrvatski ili srpski jezik. Za mene je to jedan jezik i nekoliko nijansi.
Vedrana Rudan pisala je Uho grlo nož kada je po ko zna koji put dobila otkaz i shvatila da više nikada neće dobiti posao u Hrvatskoj, da bi se oslobodila duboke depresije i da se ne bi ubila. Otkrila je da ima mnogo istomišljenika, a i svoju strast prema pisanju. O onome o čemu se drugi nisu usuđivali da progovore glasno, ona je ispaljivala rafale rečenica. A pucati se ne može iz praznog srca.
U posljednje vrijeme mi je puno srce ljubavi prema sebi samoj. I to je jedan predivan osjećaj. To mi se dešava u zadnjih 6 mjeseci i nikad se bolje nisam osjećala. Ja sam se u sebe zaljubila.
Čitaoci su i dalje zaljubljeni u njenu slobodoumnost i zajedno sa njom čekaju da negde u Srbiji i u Hrvatskoj zakukuriče petao i zalaje pas i prekinu muk kojim se njen prvi roman završava, opisujući besmisao rata više od 1000 reči.
A mi imamo jednu knjigu za vas, nije Vedrana Rudan. Rudanku smo već poklanjali, zapravo njene knjige, bit će sigurno toga još, ima nešto 202.
Drugo. 202 vam daruje.
Darujemo vam jedan roman, izdanje Klija. Roman se zove Drugi grad, pisac je Mihal Ajvaz, češki pisac, sa češkog je preveo Vladan Matić. A evo deo ću da vam pročitam. Junak romana Drugi grad nalazi u antikvarnici knjigu pisanu nepoznatim pismom i odnosi je kući. Tako počinje dugo traganje za nepoznatim gradom koji živi u čudnoj simbiozi sa Pragom, a nalazi se na njegovim obodima i na granici poznatih prostora. Delić sam vam pročitala, ja jako volim ovakve romane. Zavidim onome ko će čita. Dakle, Mihal Ajvaz, Drugi grad, izdanje Klio, 3249202.
202 oseti čoveka.
I'm crazy, crazy for feeling so lonely, and I'm crazy, crazy for feeling so blue. Oh, I knew you'd love me as long as you wanted. Oh, but then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? Yes,
I'm crazy thinking that my love could hold you. Crazy for trying, crazy for crying, and I'm crazy for loving you.
Kao što rekoh, idemo u pozorište. Jedan kritički osvrt na predstavu Elektra Danila Kiša po Euripidu je radio u režiji Ive Milošević, scenografije Gorčin Stojanović, kostimograf Boris Čakširan, kompozitor i izvođač muzike. Na sceni Vladimir Pejković, igraju Nada Šargin, Marko Jankitić, Pavle Jerinić, Aleksandar Đurica, Branko Jerinić, Darko Tomović i Dušanka Stojanović Glid. Predstava Narodnog pozorišta, na sceni Raša Plaović. Elektra Danila Kiša, verno prateći matricu antičke Euripidove tragedije, Zločin posmatra u okviru složene i široke mreže lančanih uzroka i posledica, za što je neophodna izuzetna snaga da bi se prekinula. Elektra ubija majku, jer joj je majka ubila oca, svoga muža, a to je učinila zato što je on ubio njihovu drugu ćerku, Ifigeniju. Ima tu i dodatnih motiva. Kod Kiša nešto više psihologije nego kod 2500 godina starijeg Euripida, ali suština je ista. Mahnitos je ono što vodi ova ubistva, mahnitost kojoj se ni majka ni ćerka nisu oduprele, a što se plaća visokom cenom samoće u zločinu. Samoća i mahnita mržnja su upravo ta dva temelja na kojima Iva Milošević gradi svoju režiju. Njena Elektra, Nada Šargin, lišena je svih drugih atributa. Ona je ni žena, ni dete, ni devojka, ni momak. Njena usamljenost je fizički bolna, a mahnitost nepodnošljiva. Ona se kreće prava i preteća kao strela na gotovo praznoj, konstruktivistički rešenoj sceni, uz neprekidni potmuli brum kao odjek mrtvih glasova u njenoj glavi i dirljivi hor koji je prati. Četiri tužna pjeroa kao njene igračke, njeni drugovi u samoći, kao četvorostruki dečiji imaginary friend, jedini koji je dodiruje, teši, prati, ponavlja njene reči kao u ehu mazije. Kiš je ovaj tekst posvetio Artou, osnivaču teatra surovosti, koji se zalagao za oslobođenje ljudske podsvesti u okviru teatarskog čina kao magičnog egzorcizma. Sa četiri udarca sekire, gotovo ritualno, Elektra ubija majku, ispunivši zavet mržnje ili sudbine ili nekog višeg zakona. Šargin je vrlo čisto i precizno igra, sem što nema uvek dovoljno jarosti da izvuče do kraja krik iz sebe, a to nema ni čitava predstava. Onom jačinom kojom počinje, takvom se završava i to joj je, po meni, jedina prava mana. Dušanka Stojanović-Glid kao Klitemnestra, majka koja se pojavljuje tek u završnoj sceni, odmerena je prazna i hladna, spremna na kaznu. Ona je prošla jednaku mahnitost kao što je ta koju kod ćerke prepoznaje i ne žali više ni sebe, ni ćerku, nikoga. Marko Janketić kao Elektrin brat Orest, njen je saučesnik u osveti, iako ne ubija roditelja, već majčinog muža. Razumniji od sestre, umereniji, iako ne odustaje od planirane kazne. U njemu ipak ima i ljubavi i života, što automatski rađa dvoumljenje. Za razliku od njega, Elektra ne podleže sumnji. Ona živi za sanjanu osvetu, posle čijeg izvršenja ostaje bez ikakvog motiva za dalji život. To je Elektra, a mi imamo nešto za vas, ne za Elektru, ali za neke druge predstave.
Dvesta dvojka vam daruje
jednu kartu, ne jednu zapravo, dva puta dve karte za dečju predstavu sutra u teatru Carte Blanche od 12 sati Minionsi. Dečja predstava, dakle u podne, dva puta dve, u nedelju, večernja scena Carte Blanche teatar, obično veče, dva puta dve. A u Bitev teatru jedna predstava koja je premjerno odigrana na proteklom Bitevu. Sloboda je najskuplja kapitalistička reč. Da li je vidljivi kult ličnosti gori od nevidljivog kulta kapitala? Šta nam Severna Koreja, posljednji ostatak hladnog rata, govori o našem slobodnom zapadnom svetu? Da li socijalističko uređenje nužno mora da bude i totalitarno? To su samo neka od pitanja na koje ova predstava pokušava da odgovori, nastala posle putovanja njenih autorki u najizolovaniju zemlju na svetu, Severnu Koreju. Autorke su Maja Pelević i Olga Dimitrijević. Živa predstava koja će vas potaknuti i na razmišljanje i na govorenje možda. Dakle, sva je interaktivna. Maja Pelević, Olga Dimitrijević, sutra uveč u Bitev teatru od 20 sati. Sloboda je najskuplja kapitalistička reč. 3249202.
Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness.
what you do for the morning sun and all its glory. Greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter and somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. I told you lately that I love you. Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do.
Večeras će u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu svečano biti otvorena izložba Taština malih razlika britanskog umetnika Graysona Perrya. Perry se proslavio dobijanjem čuvene Turnerove nagrade za likovnu umetnost. Njegov izraz je vrlo provokativan, bavi se temama seksa, politike, rodnih pitanja, identiteta, kroz skulpturu i performans. Prema nekim očekivanjima, ova izložba mogla bi po poseti nadmašiti izložbu Damiena Hirsta, njegovog britanskog kolege koji je takođe izlagao u Novom Sadu, no vidjet ćemo kako će biti. Za sada priču nam donosi Petar Protić.
Ovo je prva samostalna izložba Graysona Perrya na Zapadnom Balkanu. U pitanju je autor kojeg u Britaniji kustosi umetnici nazivaju senzacijom. Perry otvoreno kritikuje taštinu Britanaca, njihovu fascinaciju klasnim razlikama i stilom. To je predstavio kroz šest zanimljivih tapiserija koji su na tragu italijanske i holandske rane renesanse. A umetnik na koga se direktno referiše je William Hogarth i njegov ciklus Život razvratnika. Kustoskinja izložbe Sanja Kojić-Mladenov.
U savremenom kontekstu najviše ga zanima u stvari odnos između društvenih klasa i mogućnosti ili nemogućnosti mobilnosti iz jedne klase u drugu. Također ga interesuje na koji način se definišu klase ili koji stereotipi važe za pripadnost određene klasi ili na koji način posmatramo društvenu stvarnost ili umetnost ukoliko pripadamo određenom društvenoj strukturi.
Nakon velikog uspeha nove religije Damiena Hirsta, ovom izložbom British Council nastavlja saradnju sa muzejima u regionu na predstavljanju najboljeg od britanske savremene umetnosti. Izložba Nova religija dovela je 34.000 posetilaca, a Perry bi možda mogao i više. To govori i o trenutnoj dominaciji britanskih umetnika generalno.
Britanska savremena umetnička scena je trenutno vrlo aktuelna i na svetskoj, tako da je još jedan autor koji negde kritikuje društvenu stvarnost i svet oko sebe, ali na sebi specifičan način, više na neke disbalanse koje postoje u okviru društveno-ekonomske situacije. I takođe ono što on na neki način kritikuje jeste i analizira problem identiteta u umetnosti i društvu i na neki način teži razbijanju stereotipa, pa je to jedan od razloga zbog kojih on ima, da kažemo, jedan neki kontroverzan i rodni identitet.
Izložba Taština malih razlika otvorena je do 20. maja.
Shadows of your warm and tender your warm and tender, tender love. In the shadows of your warm and tender love.
Umetnik.
7 je minuta do 7 sati. Ovo su poslednji minuti u ovoj nedelji Arsa. Čujemo se ponovo u ponedeljak sa novim već pripremljenim pričama vezanim za umetnost, naravno, dakle knjige, pozorište, muzika, film, likovne umetnosti. Sve vas to čeka. Lepo provedite ovaj vikend. Evo samo da vidim, sutra oblačno, ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna od 13 do 17 stepeni. Nije hladno. Može se biti napolju, može, treba iskoristiti vikend, izađemo iz svojih kuća. 18:53, pozdravljaju vas Aleksandar Markićević, Petar Sekulić, Jelena Dejković i Aleksandra Glovacki.
Samo umetnost govori istinu.
A pošto je RTS vaše pravo da znate sve, nećemo vam uskratiti ni informaciju. Ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu oko 18 sati počeo je peti protest pod nazivom Protiv diktature. Okupljeni su uglavnom mladi ljudi koji duvaju pištaljke, to već svi znamo, nose transparente, koji izražavaju njihovo nezadovoljstvo rezultatima predsjedničkih izbora. Okupljeni su blokirali saobraćaj ispred Doma Narodne skupštine. Protest se, po našem saznanju, održava i u Novom Sadu. Sami znate kuda idu i kako izgleda, tako računajte da će jedan deo ulica u samom centru biti zatvoren za saobraćaj. Izvolite pešice. Prijatno vam večer uz 202. Čujemo se u ponedeljak.
Vaša brojka 202.
Just